на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачоў. У пошце Свободы традыцыйна шмат листов з развагамі пра лёс беларускай мовы. Як сталася, што мова тытульнай нацыі ўсё больш выціскаецца з грамадскага ўжытку? Чаму пасля набыцця дзяржаўнай незалежнасці адраджэнне нацыянальнай культуры і мовы не толькі не пашырылася, наадварот, было згорнута? Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія слухачы Свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Віктар Рамейка з Менску, чалавек сталага веку. Нарадзіўся і вырас у беларускамоўным асяроддзі. Але вучыцца на роднай мове яму фактычна не давялося. Спадар Віктар піша. «Да 7 гадоў іншай мовы, акрамя сваёй вясковай, я не чуў. Якраз у сярэдзіне 30-х, калі дарос да школьнага ўзросту, у нашых канюхах, што пад Ляхавічамі, адчынілі школу. Натуральна, польскую. Настаўнік быў паляк, аж з-пад Познані. Нашай вясковай мовы ён не ведаў, а веданне польскай мовы, здаралася, убіваў з дапамогай лінейкі. За 3 гады я навучыўся чытаць і пісаць, зразумела ж па-польску. А тут надарыўся верасень 1939-го. З усходу прыйшла новая ўлада, з новай мовай, ад рознай, ад нашай вясковай, але ўсё ж больш зразумелай, чым польская. Пайшлі ў расейскую школу, праўда, чамусьці не ў 4-й клас, а ў 2-й. Правучыліся 2 гады. За 3 дні да вайны нас, траіх малых, я самы старэйшы, разам з маці запхнулі на станцыі Русінавічы ў быдлячы вагон і павезлі на ўсход, аж за Краснаярск. За што і чаму мы не ведалі? Зрэшты, гэта іншая гісторыя. Якую мову я вучыў у Краснаярскім краі, зразумела. Пасля вайны вярнуліся на радзіму. Пайшоў я ў 8-й клас. Якой была тая школа ў вёсцы Вялікае Падлесся расійскамоўнай ці беларускамоўнай, ніхто так пытання не ставіў. Скажу толькі, што з мясцовых была толькі адна настаўніца беларускай мовы, усе астатнія з усходу, прыезджыя. Потым служыў на Сахаліне, вярнуўся ў Менск, скончыў БПІ і 40 гадоў канструяваў МАЗы, піша ў сваім лісце на Свабоду Віктар Рамейка з Менску. Якой была мова вакол мяне ўвесь гэты час? Вядома, расейская. А ці магло быць па-іншаму? Так званыя ІТРы, інжынерна-тэхнічныя работнікі, у той час усе былі з Расіі, уся дакументацыя па-расейску. Большасць тых, хто стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не ўмелі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Потым, вядома, з'явіліся і ўласныя кадры. Але на якой мове маглі яны гаварыць, павучыўшыся ў расейскамоўных ВНУ? Вось так, паважаныя. Да расейскай мовы ніхто нас, беларусаў, не змушаў. Яна сама пакрысе улезла ў нашае жыццё ў плянавым парадку праз адміністратыўна-партыйнае кіраванне, праз адукацыю, праз індустрыялізацыю. Так склалася такі гістарычны лёс нашага народа. Зразумела, трэба спрыяць беларускай мове, пашыраць яе выкарыстанне. Але гвалтам і ваяўнічасцю тут нічога не даб'ешся. Вось толькі што пачуў па Свабодзе пра генерала Лойку, як здзекваліся з яго суддзі. А я задумаўся, чаму гэта людзі ідуць на ўчынкі, якія загадзя, вядома, не дадуць ніякага плёну, акрамя непрыемнасцяў для самога ініцыятара. Такіх прыкладаў шмат, пачынаючы з пікетаў. Прыклад з генікам для мяне проста недарэчнасць. Ну чаму ў такіх выпадках замест ваяўнічасці не схіліцца да памяркоўнасці? Можа, хоць якія вынікі былі б? Напісаў у сваім лісце на Свабоду Віктар Рамейка з Менску. Да якая там, спадар Віктар, ваяўнічасць была з боку генерала Лойкі? Пастаяў ён на школьным ганку з плакатам, у якім павіншаваў людзей з Міжнародным днём абароны роднай мовы. Ды нагадаў, што гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай Менску. У чым тут агрэсія ці правакацыя? За што было саджаць інтэлігентнага чалавека на 5 сутак у камеру да бамжоў ды алкаголікаў? Адносна вашае сцвярджэнне пра тое, што беларусаў да расейскай мовы нібыта ніхто не змушаў. Вядома, адкрыта заяўляць пра тое, што ставіцца за мэту знішчыць беларускую мову і правесці поўную русіфікацыю Беларусі, ніхто ні ў савецкі час, ні цяпер не адважваецца. Але тут трэба меркаваць не па словах, а па справах. У гэтым сэнсе расейскія палітыкі больш адкрыта і шчыра выказваліся ў 19-м стагоддзі. галоўны начальнік паўночна-заходняга краю Міхаіл Мураўёў, ён жа Мураўёў вешальнік, увайшоў у гісторыю сярод іншага сваім выказваннем наконт моўнай і нацыянальнай палітыкі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Ён казаў, што не дарабіў расійскі штык, даробяць расійская царква і расійская школа. З таго часу, зразумела, многа ўсяго адбылося на тэрыторыі былой расійскай імперыі, але імперская палітыка Расіі па сваёй сутнасці змянілася мала. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра падрыхтоўку да чарговага дня волі, гадавіны незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якая будзе адзначацца 25 сакавіка, разважае ў сваім лісце на свабоду Артур Каваленка з Полацку. Ён піша: «Колькасць тых, хто выйдзе на вуліцу ў дзень волі, каб адстойваць ідэалы заснавальнікаў ВНР, стане для нас выракам альбо апраўданнем. Гэта будзе выглядаць ці як зніч надзеі, ці як надмагільны крыж. Мы выходзім 25 сакавіка дзеля таго, каб беларусы маглі людзьмі звацца, каб наша краіна была ўключана ў сусветную прававую, эканамічную і культурную прастору. Даводзіцца прызнаць той факт, што залаты век нацыянальных дзяржаў мінуў. Цяпер ударнымі тэмпамі адбываецца глабалізацыя. Беларусы не гатовыя быць беларусамі, але ўжо больш-менш падрыхтаваныя да таго, каб стаць грамадзянамі Еўропы і свету. Жыць у сусветнай супольнасці і не залежыць ад яе немагчыма. Адметна, што Лукашэнка ў сваіх прамовах нярэдка згадвае каштоўнасць незалежнасці. Іншая рэч, што незалежнасць у ягоным разуменні – гэта магчымасць неабмежаваны час заставацца пры ўладзе, праводзіць свае псеўдавыбары, а потым яшчэ і перадаць царскі трон у спадчыну. Ніякай каштоўнасці ў такой, так бы мовіць, незалежнасці для простага беларуса няма і быць не можа», напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Каваленка з Полацку. Не думаю, Артур, што варта перабольшваць значэння таго, колькі людзей выйдзе сёлета на менскія вуліцы ў дзень волі. На працягу мінулых 25 год здараліся розныя святкаванні гэтага дня. Бывала, што людское мора запаўняла ўвесь праспект Скарыны, а здараліся і вельмі сціплыя мітынгі з некалькімі сотнямі ўдзельнікаў. Палітычная атмасфера ў сённяшняй Беларусі такая, што ад колькасці людзей на адным мітынгу і шэсці мала што залежыць. Да тэмы 60-годдзя з дня смерці Іосіфа Сталіна, пра якое шмат згадвалі на пачатку сакавіка, вяртаецца ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Башкіраў з Магілёва. Слухач піша: «Асабіста ў мяне наконт сутнасці так званага вялікага правадыра і настаўніка ўжо з малых гадоў не было ніякіх ілюзіяў. І калі 5 сакавіка 1953 году гэты так званы бацька працоўных усяго свету і карыфеі ўсіх навук сканаў, ніякіх жалобных пачуццяў ні ў мяне, ні ў маіх найбліжэйшых сябрукоў не было. Наадварот, мы, трое 17-гадовых хлопцаў, з кепска прыхаванай радасцю вырашылі адзначыць гэтую падзею. Пайшлі да мяне да хаты. У Колі Карыткіна была бутэлька самагонкі, ён вясковы хлопец, у Ромкі запасніка кавалак сала, у мяне луста хлеба. Мы селі і выпілі за скон правадыра ўсіх народаў, пасля якога, спадзяваліся, пачнецца новае жыццё. Справа не толькі ў тым, што так мы былі выхаваныя нашымі бацькамі. У саміх была галава на плячах. Усё ж было бачна, да якога жыцця давяла палітыка гэтага тырана, колькі людзей ні за што сядзела ў лагерах. А тым часам уся наша школа плакала ў адпаведнасці з разнарадкай. Увогуле пэўны псіхоз адчуваўся. Надрываліся гудкі цягнікоў і заводаў, сігналілі нават машыны на вуліцах. На рукавах многія насілі чырвона-чорныя стужкі. А нам было радасна», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Башкіраў з Магілёва. Ад старых людзей, якія памятаюць той дзень, часцей можна пачуць усё ж іншыя ўспаміны і пра слёзы, і пра разгубленасць, і пра роспач. Альтэрнатыўнай інфармацыі ў той час людзі амаль не мелі, а камуністычная прапаганда працавала спраўна. Так што шчыра гаравалі над труной правадыра нават тыя савецкія грамадзяне, якія сталі ахвярамі сталінскай рэпрэсіўнай палітыкі. Наступны ліст прыйшоў ад нас са Шчучына. Аўтара завуць Антон, падпісаўся ён відавочна псеўданімам Шчучынскі. Антон шмат разважае над сённяшняй беларускай рэчаіснасцю, спрабуе асэнсаваць яе ў вершаванай форме. У сваім лісце ён піша: «Слухаю Радыё Свабода кожную раніцу. Вельмі падабаецца аддзел пісьмаў з вашымі валянцін-каментарамі. Мяне, як і многіх іншых людзей у Беларусі, ўжо даўно дасталі хлусня і нахабства нашага галоўнага хакеіста і ягонага атачэння. Хочацца хоць як, хоць у якой форме выказаць свой пратэст і свае думкі, якія часта прыходзяць у галаву. Таму часта бяруся за паперу і ручку. Перасылаю ліст праз даверанага чалавека, бо баюся, што з нашай мясцовай пошты ён не дойдзе да адрасата». Антон даслаў вялікі вершаваны публіцыстычны твор, у якім у прыватнасці ёсць такія радкі: «Каб уладу ўтрымаць, давялося ўсё мяняць. Рэферэндум аб'явіў, канстытуцыю змяніў. Не думаў доўгія мінуты, вярнуў старыя атрыбуты. Ну а потым без абкаткі і саўковыя парадкі. Рубіць словам ён з пляча, успамінайце Іліча, вусы чорныя густыя, словы доўгія пустыя». Гэта быў вершаваны фрагмент з ліста нашага слухача Антона Шчучынскага. Пра каго ідзе размова ў гэтым урыўку, думаю, усе здагадаліся. Слухачы старэйшага веку, напэўна, з усмешкай успомнілі і крыху пераробленае Антонам фальклорнае выслоўе часоў позняга Брэжнева пра бровы чорныя густыя, словы доўгія пустыя. Так у 70-е гады пасмейваліся з дарагога Леаніда Іліча. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай